panahon ni Moses, ipinag-utos ng Diyos na magkaroon ng senso sa bansang Israel. Ang ibabayad ng mga mamamayan ay pantay-pantay lamang, mayaman man o mahirap. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan sa tabernakulo. Ang pagsasagawa nito ay ayon sa katuwiran at walang anumang bahid ng korupsyon, sapagkat ang Diyos ay nagmamasid. Sa totoo lang, naisip ko tuloy na kung ang ating bayan ay magbibigay ng pagtatalaga para sa gawain ng Panginoon, kung saan ang mahirap at mayaman ng ating bansa ay magbibigay ng sapat para sa ikalalago ng mabuting balita, natitiyak kong ang ganitong uri ng pagsasakripisyo ay pagpapalain ng Panginoon at ang ating bansa ay magkakaroon ng kapayapaan at biyaya sa kanyang paningin. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 30th kabanata ng Exodo. Ating tunghayan ang aral ng Panginoon na makapagbabago sa ating bayan. Narito po si Pastor Dan Abangco para sa mensaheng ating mapapakinggan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Go on up to the mountain of mercy, to the crimson perpetual tide. Kneel down on the shore, be thirsty no more, go under and be purified. Follow Christ to the holy mountain, sinner sorry and wrecked by the fall. Cleanse your heart and your soul from the fountain that flows for you.
Scandalous. Kamusta po kayo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan at nakahandang mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa nakaraan nating paglalakbay, tinalakay natin ang tungkol sa pagtatalaga kay Aaron bilang saserdote ng mga Israelita. Sinabi natin na ang saserdote ay siyang kumakatawan para sa mga tao sa harapan ng Diyos. Siya rin ang nangangasiwa sa gawain ng paghahandog. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang tungkol sa pagsamba. Aalamin po natin ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos ng mga Israelita. Ganoon din naman, ito'y bibigyan natin ng kaugnayan sa ating buhay pagsamba sa Diyos. Sa kabanatang 30 ng Eksodo ay nagpapahayag ng hangarin ang Diyos na sambahin siya ng bayang Israel. Ang layuning ito ay maliwanag na pinapahayag ng mga kagamitan na kanyang ipinagawa at sa mga panukalang nais niyang mangyari. Basahin po natin ang tungkol sa unang kagamitan na kanyang ipinagawa na may kinalaman sa pagsamba. Sa talatang 1-9, ganito ang ating mababasa. Gumawa ka ng altar na akasyang sunugan ng kamangyan. Gawin mo itong parisukat, 18 pulgada ang haba, gayon din ang luwang at 36 pulgada ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lagyan mo ng sungay na parang kaisang piraso ng altar. Babalutin mo ito ng lantay na ginto at lilistunan ng ginto ang paligid. Kakabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid sa ibaba ng listen para suutan ng pasanan na yari sa akasyang balot din sa ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng tabing ng kaban ng tipan ng luklukang ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga, magsusunog dito ng kamangyang si Aaron, pag-aayos niya sa mga ilaw. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi, pag-aayos niya sa mga ilaw. Araw-araw, gagawin niya ito at ng inyong magiging kaapu-apuhan. Huwag kayong magsusunog dito ng kamangyang na iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkain o inumin. Minsan sa isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa paglilinis ng kasalanan. Gawin niyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y sagrado at nakatalaga sa Diyos. Sa sukat na inilarawan ng mga talata, makikitang maliit lamang ang altar na ito. Ganoon paman, ang altar na sunugan ng kamangyang ay mayroong ding mga singsing na gagamitin sa pagbubuhat. Dapat ay nakalagay ito malapit sa kaban ng tipan at luklukan ng awa at malapit sa tagilirang bahagi ng tilon. Ibig sabihin, ito ay nakalagay sa banal na lugar, lugar na pananambahan. Ang altar na susunugin ng kamangyan ay inilarawan bilang lugar ng panalanginan. Sa altar na ito, inilalagay ang isang uri ng kamangyan at ito'y isinasaayos ng saserdote sa araw-araw kasabay ng pagsisindi niya ng ilaw sa gintong ilawan. Sa pamamagitan ng gawaing ito, lalong nagpatibay ang sagisag ng altar na sunugan ng kamangyan bilang panalanginan. Dapat nating maunawaan na ang kamangyan ay simbolo ng panalangin at pagpupuri. Sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 141, talatang 2, mababasa natin ang ganito. Ang aking dalangin sana'y tanggapin mo, masarap na samyong handog na insenso, ariing panggabing handog ko sa iyo. Ganoon din sa Aklat ng Pahayag, Kabanatang 8, talatang 3, mababasa rin natin ang tungkol sa kamangyang bilang simbolo ng panalangin. Ganito po ang mababasa natin. Isa pang anghel na may dalang gintong insensaryo ang dumating at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming kamangyang upang ihandog sa dambanang ginto sa harap ng trono kalakip ng dalangin ng mga hinirang ng Diyos. May isa pang nilalarawan ang kamangyang. Upang malaman natin ito, basahin ang aklat ng Lucas, kabanatang 1, talatang 9. Nang sila'y magsapalaran, ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghahandog ng kamangyang, kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyang, samantalang nangagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Ang oras ng paghahandog na ginampanan ni Zacarias ay panahon ng pananalangin at pagsusunog ng kamangyang. Ito ay itinakda ng Diyos na panahon upang ipabatid sa kanya ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng isang anghel. Ito'y magsisimula sa paghahanda ni Juan Bautista sa daraanan ng Panginoong Hesus. Makalipas ang 400 taon ng katahimikan, muling nangusap ang Diyos sa altar na sunugan ng kamangyan o insenso, at dito siya'y nagbigay ng mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan. Ganoon din naman, ang insenso ay sumasagisag sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapamagitan sa Ama. Namatay siya sa krus, nabuhay na maguli, at ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Ama at patuloy na namamagitan at nananalangin para sa atin. Kung tayo ay lalapit sa Diyos sa panalangin, kailangang hilingin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus ang bawat panalangin natin. Siya ang namagitan para sa ating mga kahilingan at pagsusumamo. Ganito ang sinasabi ng Aklat ng Roma, Kabanata 8, Talatang 34. Sino nga ang hahatol sa kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayoy namamagitan para sa atin. Kaya kung papaanong nagagalak ang mga Israelita sa ginagawang pamamagitan at pananalangin ng kanilang saserdote para sa kanila, ganun din naman tayo. Dapat din tayong magalak dahil mayroon tayong tagapamagitan na pumanhik sa langit at naluklok sa kanang trono ng Ama para mamagitan sa atin. Ito'y walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Ang kanyang pamamagitan sa atin sa Ama ay hindi lamang ngayon na siya'y nasa langit, sa halip, maging nang siya'y narito pa sa lupa. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kabanata 17, Talata 9, sa ginawang panalangin ni Hesus para sa atin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng binigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin, at pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa umanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masasama. Purihin ang Panginoong Hesus sa kanyang pagmamahal sa atin. Samantala, sa talatang 11 hanggang 16 ng kabanatang 30 ng Eksodo, mababasa natin ang utos ng Diyos kay Moises. Ito ay ang pagbabayad ng buwis ng mga Israelita para sa kanilang buhay. Ganito ang sinabi ng Diyos kay Moises. Pagkuha mo ng senso ng mga Israelita, bawat isa'y hihingan mo ng pantubo sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Lahat ang mabilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo bilang handog sa akin. Lahat ng 20 taong pataas ay isasama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa tabernakulo. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos sa kanilang buhay at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Ipinag-utos ng Diyos na kailangang magbayad ng pantubos sa buhay ang mga Israelita na may edad na 20 taon pataas. Bakit tinawag na bayad pantubos sa buhay? Hindi ba ang handog para sa kasalanan ay sapat na para sa kanilang paglilinis at pagpawalang sala? Nais ko pong sabihin na ang hinihinging bayad pantubos ng Diyos ay isang pagkilala ng kanilang hindi pagiging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ito ay pagpapahayag ng kawalan nila ng kakayahang tubusin at iligtas ang sarili sa kanilang kasalanan. Ang bayad pantubos na ito ay pagpapahayag din ng kanilang pagtanggap na tanging ang Diyos lamang ang makapaglilinis at makapag-aalis ng kanilang mga kasalanan. Ang kalahating pilak naman ay sagisag lamang ng pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Bagamat ang Diyos ay nag-utos sa kanila ng bagay na ito, ginamit naman ang mga naipong pilak sa paggawa ng tungtungan ng santuario at kawit ng poste. Ganito ang mababasa natin sa Exodo 38, talatang 25 hanggang 27. Pakinggan po natin. Ang pilak namang ibinigay ng mga napabilang sa senso ay umabot sa 7,550 libra, ayon din sa timbangan sa templo. Ito ang kabuuan ng lahat ng ibinayad ng mga napabilang sa senso na umabot naman sa 6,550. Bawat isa'y nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa templo. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuario at tabing ng patio ay 7,500 libra. 100 tuntungan ng tig 75 libra. Ang 70 libra ay ginamit sa kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga baras. Tunay na ang mga pinagamitan ng mga pilak na kanilang ibinigay ay siyang patuloy na nagpapaalala sa kanilang gawain sa Diyos at sa kanilang katubusan. Pagkatapos maipag-utos ng Diyos ang bayad pantubos, muling inutusan ng Diyos si Moises na gumawa naman ng palangganang hugasan na ilalagay sa pagitan ng tabernakulo at ng altar na tanso. Ang pangyayaring ito ay mababasa natin sa talatang 17 hanggang 21. Sinabi ng Diyos kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan ito. Ilalagay mo ito sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar. Pagkatapos, punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Malinaw ang tuntunin na ibinigay ng Diyos sa mga talatang ito. Hindi maaaring pumasok sa tabernakulo ang isang saserdote maliban na siya'y maghugas ng kamay. Pinapahayag ng tuntuning ito na ang saserdote ay nahawahan din ng karumihan habang siya'y nasa labas ng toldang tipanan. Bakit ba kailangang maghugas ng kamay bago pumasok sa toldang tipanan? Nais ko pong ipaalalang muli sa inyo na ang loob ng toldang tipanan ay banal at sagradong lugar, sapagkat ang kabanalan ng Diyos ang nagahari sa lugar na ito. Hindi dapat na mabahiran ng karumihan ng bunga ng kasalanan. Ikalawa, ito'y lugar ng panalanginan at pagsamba. Kung nais ng sinuman na tanggapin ng Diyos ang pagsamba ng sinuman, kinakailangang maging malinis muna sa mga kasalanan. Sa ganoon, tatanggapin ng Diyos ang kanilang pagsamba. Ang paghuhugas ng kamay bago pumasok sa toldang tipanan ay katulad din ng pagsisisi at paghingi natin ng tawad sa Diyos bago tayo tuluyang sumamba at maranasan ang kanyang presensya. Sapagkat sinasabi ng unang Juan, kabanata 1, talatang 9 ay ganito, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Salamat sa Diyos! Samantala, sa talata 22 hanggang 33 ng kabanatang 30 ng Eksodo, mababasa naman natin ang pagpapagawa ng Diyos ng langis. Basahin po natin. Sinabi ng Diyos kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 20 librang mira, 10 librang kanela, at mabangong tambo at 20 librang kaisa. Pagkatapos, kumuha ka ng 5 litrong langis. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango, at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga. Pahiran mo nito ang toldang tipanan at ang kabanang tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito. Pahiran mo nito ang toldang tipanan at ang kabanang tipan. Ganoon din naman ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at ang mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng kamangyang. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangga ng hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit upang ito'y maging sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maidikit rito. Pagkatapos, si Aaron naman at kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang matalaga sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito ay sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao o huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangang igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya rito at ang sinumang karaniwang tao na gumamit nito. Ano ang pamahid na ginagamit natin ngayon? Ang langis ay sagisag ng banal na espiritu na ginagamit sa pagbabasbas. Tayo ay may pahid na nakapagbibigay sa atin ng karunungan upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang Biblia ay naging buhay at totoo sa maraming tao. Hindi ang nangangaral ng salita ng Diyos ang nagbibigay buhay sa titik at letra ng Biblia. Bagkus, ang Diyos ang siyang nagbigay buhay rito. Basahin natin ang 2 Timoteo, kabanatang 3, talata 16. Ganito po ang sinasabi, lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maring-aral, sa pagtutuwid sa lekong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Ganoon din naman, ang banal na espiritu lamang ang makapagbibigay ng pahid sa iyo upang maging buhay at makatotohanan ang salita ng Diyos na iyong binabasa at ipinapangaral. Kapatid, ikaw ay may pahid ng langis ng banal na espiritu. Sinabi sa aklat ng Juan, kabanatang 2, talata 20, pakinggan po natin. Ngunit, ipinagkaloob sa iyo ang banal na espiritu at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Kaibigan, tanging ang banal na espiritu lamang ang makapagtuturo sa iyo ng mga katotohanang galing sa Diyos. Kung ikaw man ay nagkukulang sa kakayahang maunawaan ang salita ng Diyos, dumalangin ka sa Kanya at hilingin mong ipaunawa ito sa iyo ng Kanyang Espiritu. Tapat ang Diyos at siya ay tutugon sa sinumang nagnanais na makaunawa ng Kanyang salita. Ang pagtatapos ng kabanatang ito ay tungkol sa pagtitimpla ng mga pinaghalong eskakte, onise, galbano at kamangyang. Ito'y gagawing pangsuob at ang iba nito ay ilalagay sa harap ng kabanang tipan. Mahigpit silang binibilinan ng Diyos na huwag itong gagayahin dahil ito'y sagrado at gamit lamang sa pagsamba. May dalawang altar na pinagawa ang Diyos. Ang altar na tanso, dito isinasagawa ang handog para sa kasalanan. Nagpapahayag ito ng tungkol sa sanlibutan at sa kasalanan. Ang altar naman na sunugan ng kamangyang ay nagpapahayag ng mga ginawa ng Panginoong Hesus sa kasalukuyan. Siya ngayon ay patuloy na namamagitan sa Ama para sa atin. Ito ay tumutukoy sa ating mga pananalangin at pananambahan. Nais ng Diyos na siya ay sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Magagawa natin ito, mga kaibigan, kung tayo'y may ganap na relasyon kay Kristo. Lumapit tayo ngayon sa Kanya upang maranasan natin ang malayang pagsamba sa Diyos na buhay. Purihin ang Diyos sa Kanyang kabanalan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat pong muli sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo upang pag-aralan at pagbulay-bulayan ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win. His erring child He reconciled and pardoned from His sin. Could we with faith the ocean fill, and were the skies of parchment made, by truth.